Devátý sjezd komunistické strany Československa v projevech Klementa Gottwalda, Rudolfa Slánského a Antonína Zápotockého. Poměry v rozhlase a herec Saša Rašilov. Tedy jaro 1949. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Letošní 1. máj je přehlídkou práce pro vnitřní bezpečnost republiky. Vyhnali jsme z vedoucích míst zrádce a zaprodance cizích imperialistů a Národní frontu jsme obrodili. Překonali jsme rozkol dělnických řad, sjednotili dělnickou třídu pod praporem marxismu-leninismu a zabezpečili tak její vedoucí úlohu v národě a státě. Republice byl dán pevný právní základ novou ústavou 9. května. Všeobecnými volbami povolal náš lid takové národní shromáždění a takovou vládu, které zaručují, že jeho vůle, vůle lidu, u nás je a zůstane zákonem. Reorganizací lidové správy se staráme, aby na každodenní správě věcí veřejných se zúčastnilo stále víc a více pracujících lidí ve městech i na venkově.
To byla ukázka z bojovného prvomájového projevu prezidenta Československé republiky a předsedy komunistické strany Československa Klementa Gottwalda v roce 1949. Stranu tehdy řídil s dalším neméně mocným mužem, generálním tajemníkem Rudolfem Slánským. V námi sledovaném období, přesněji ve dnech 25. až 29. května 1949, proběhl 9. sjezd KSČ, který vytyčil generální linii výstavby socialismu. Šlo o první komunistický sjezd po uchopení moci v únoru 1948. Z pětidenního jednání se v rozhlasovém archivu dochovaly záznamy klíčových projevů a několik dalších nahrávek. Zaposlouchejme se teď do ukázek ze zahajovacího, více než půlhodinového projevu generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. V té době muže číslo 2 komunistické hierarchie.
Naše strana má tedy dnes přes 2 miliony 300 tisíc členů. Počtu 12 milionů obyvatel naší země jsme jistě nejmasovější komunistickou stranou. Jsme si vědomi toho, že taková masovost strany má své stinné stránky, skrývá různá nebezpečí a staví před nás velký úkol zvyšovat ideově politickou úroveň členů a stále prověřovat a stále očišťovat stranu od cizích a špatných živlů.
V další ukázce hovoří Slánský o masovém náboru do komunistické strany.
Jedné vážné chyby jsme se po únoru dopustili, že jsme i tak pokračovali v hromadném získávání nových členů, přijímali je do strany bez přísného individuálního výběru a prověřování, že jsme dost ostře nezakročovali proti těm organizacím, zvláště v úřadech, které vykonávaly nepřípustný nátlak při získávání nových členů do strany. Při takovém hromadném náboru mohli do strany proniknout vedle veliké většiny poctivých a čestných členů i kariéristé a cizí živlí.
Pojetí kritiky bylo vděčným tématem projevů vrcholných komunistických funkcionářů.
Přirozeně, že ne každá kritika je věcná. Jde o to, kdo kritizuje a co tím sleduje. Jestliže je to člověk špatný, který chce zanést do našich řad rozklad, klikaření, prosazování osobních zájmů, tak takového kritika odmítneme a potřebujeme.
Kult osobnosti Klementa Gottwalda, takový malý, československý, v této době jednoznačně sílil.
Známe ze životopisu soudra Gottwalda, že jako mladý učedník ve Vídni za těžkých poměrů po 10-12-hodinové pracovní době při svíce v noci a také pod Lucernou na ulici se poprvé seznamoval s brožurami socialistické literatury. A dnes naši soudruzi nemají tak těžké podmínky, nemají tak dlouhou pracovní dobu a mohou věnovat více času sebevzdělávání.
Také nepřátelé socialismu byli vděčným tématem komunistických špiček.
Nakonec ještě o bdělosti a ostražitost. Třídní nepřítel nezahálí a nebude zahálit. Je a bude stále více podněcován a dirigován zahraničními imperialisty, aby prováděl sabotáže, diverze, teroristické akty, špionáž, aby vedl podvratnou protistátní činnost, aby mařil naše budování socialismu. Stále odhalujeme veliký počet špionů zahraničních rozvědek, různé skupiny diverzantů posílaných k nám s úkolem provádět teroristické akty, sabotáže a zakládání požárů na západě. Musíme stranu mobilizovat k ostražitosti proti třídnímu nepříteli a jeho rostoucí aktivitě, abychom mohli tuto škůcovskou práci nepřátel v zárodku mařit.
A nyní ukázka, která se měla o několik let později týkat samotného Slánského, který byl na konci roku 1951 zbaven všech funkcí, zatčen a o rok později po politickém procesu popraven.
Nesmíme zapomínat, že legitimace strany není dostatečným průkazem spolehlivosti lidí. Také v našich řadách stále odhalujeme cizí a nepřátelské živly, které k nám byly poslány například zahraničních rozvědek a které pomocí legitimace strany se chtějí krýt, aby mohli lépe provádět nepřátelskou činnost.
Předseda strany Klement Gottwald pronesl rovněž první den jednání sjezdu, tedy 25. května 1949, zásadní projev. Vybrali jsme z něj dvě ukázky. První je kromě obsahu pozoruhodná i jazykově.
Nechť naši reakční nepřátelé doma i za hranicemi se nám vysmívají, že pořád úderničíme, soutěžíme, brigádujeme, stachanujeme a tak dále. Nakonec je přece jenom přejde smích, neboť i zde platí, že kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
Ve druhé ukázce se Gottwald věnuje jednomu ze svých oblíbených témat, reakci.
Stále platí, že v únoru byla reakce sice bita a poražena, ale nebyla a nemohla být dobita a likvidována. Reakce změnila jen formy a metody boje. Dříve svoji protistátní opozici maskovala svoji účastí ve vládě a prováděla sabotáž výstavby republiky a rozvratnou činnost víceméně legálně. Nyní reakce přešla do podzemí, do ilegality. Část těch pohlavárů uprchla za hranice, část těch stoupenců pracuje doma. Nyní převážnou metodou jejich práce je špionáž, sabotáž, rozvratná propaganda, teroristické akce a různá reakční spiknutí. Před všemi lidmi dobré vůle, před všemi složkami obrozené Národní fronty stojí úkol reakci izolovat a zneškodnit.
Druhý den jednání promluvil další z nejmocnějších mužů komunistického vedení, předseda vlády Antonín Zápotocký. V první vybrané ukázce velmi trefně předpověděl charakter konce komunistického režimu u nás.
Špatně dopadne hospodář, který chce žít a utrácet jen z toho, co zdědil. A pracující lid se opravdu po únoru hospodářem v naší republice stal. A nyní v jeho rukou, umu, píli, pracovní obětavosti a přičinlivosti leží otázka dalšího vývoje. Je možno, buď nové zděděné, ale zanedbané dosud a málo ještě vynášející hospodářství k budoucímu rozkvětu a zvítězit. A nebo těžce dobité dědictví marnotratně utratit, rozplýtvat a pak zbankrotovat.
Ve svém projevu se Zápotocký věnoval i zcela konkrétním problémům.
Vezměte jen otázku ceny sela. Platíme-li za jedno sele 1200 korun a více, je arci těžko docílit rentability. Až ale rozšíříme chov prasnic při velkových krmnách, až budeme produkovat selata levněji, a to je při řádném a pečlivém chovu možné, až výkrmy lépe zorganizujeme, ztechnizujeme a zracionalizujeme, až socialistické soutěžení a údernictví se stane také mezi ženami, krmičkami, masovým zjevem, až práci těchto dnes ještě podceňovaných a na mnoze špatně placených pracovnic budeme náležitě oceňovat a budeme jí moci i náležitě odměňovat, pak teprve uvidíte, jak pozvedneme úroveň naší vesnice, jak začnou i masy zemědělců a najmě zemědělských žen chápat, kde vězí cesta k blahobytu. Odmítnou všechny škarohlídy, našeptavače a sabotážníky, chopí se nové práce, vyrovnají krok s průmyslem, splní svoji zemědělskou pětiletku a půjdou radostně a nadšeně k socialismu.
Poslední ukázce z téměř 1,5hodinového projevu cituje Zápotocký velkého učitele československých komunistů Josifa Vysarionoviče Stalina.
To nejsou speciální nedostatky naší výstavby. Při plnění první pětiletky v Sovětském svazu naráželi na tytéž obtíže. Překonali je proto, že si je zavčas uvědomili a bojovali proti nim. Odpusťte, že se i zde uchyluju k citátu, ale řídím se zásadou, že je zbytečno hledat nové formy a výrazy pro to, co již jiní výstižněji a srozumitelněji vyjádřili. Mluvě o nedostacích, které brzdili zdárnou práci první pětiletky, řekl soudruh Stalin, že to byly byrokratismus a kancelářský šiml správního aparátu, žvanění o vedení vůbec, místo účinného a konkrétního vedení, okolnost, že struktura organizací byla vybudována na přemrštěné specifikaci funkcí a že nebyla stanovena osobní zodpovědnost. Obezlička, to je nezodpovědnost práci, urovnilovka, to je rovnostářství v systému mest, okolnost, že není prováděna soustavná kontrola toho, co bylo vykonáno, a strach před sebekritikou. Soudruh Stalin zároveň upozornil na to, že by bylo naivní mít za to, že je možno zdolat tyto nesnáze rezolucemi a usneseními. Byrokraté a kancelářští zkostnatělci dávno již nabyli zručnosti v tom, jak je možno slovy vyznávat věrnost usnesením strany a vlády, a ve skutečnosti je však strčit do šuplíku.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Generální tajemník Rudolf Slánský pronesl 26. května ještě jeden, a to více než hodinový projev. Důležitým tématem bylo údernictví.
Textilačka soudružka Herajtová z Kotony v Berouně, jedna z nejlepších údernic, pracovala nejdříve na 12, pak na 24 a nyní pracuje na 36 automatických bavlnářských stavech.
V další ukázce vyjmenovává Slánský významné dobové úderníky a jejich výkony. Maně se nabízí otázka, jak je možné jednoduše a tak vysoko překračovat normy a plán.
Rostou nám noví lidé v průmyslu. Význační úderníci, jejichž jména znají nejen jejich závody, ale i celý kraj. Máme v Gotwaldových závodech v Brně Ladislava Krejčího, který zavedením dělby práce ve své partě sestrojením zvláštního tvarového nože splnil 8měsíční plán za celé 3 měsíce. Soudruh Krejčí splnil již 75% své letošní celoroční normy. Máme Jindřicha Toncara v Komárovských železárnách, který při ručním odlévání odlitků novou metodou slévání zvýšil trvalé výkon o 100%. Máme Otu Božuckého na ostravském dole Jeremenko, který se svou úderkou trvale plní normy na 180%. Soudruh Michal Ogurčák pracuje v železnorudných báních v Rudňanech. V lednu plnil 175% normy, v dubnu 209% a u příležitosti krajské konference v Košicích 216%. Soudruh Dittinger je dozorcem na stavbě. Loni v létě místo dovolené šel pracovat jako zedník na stavbu nového závodu dynamitky, aby dokázal, že výkon zedníků možno překročit. Průměrně překročuje normu o 200%. Brusič Antonín Nový v Chomutovských ocelárnách plní normu na 195%. Úderka Komsomol v České válcovně kovů povrli u Děčína zlepšovacím návrhem, aby se otvory trubek již nefrézovaly, ale lisovaly, zvýšila normu o plných 2000%. Vedoucím úderky je soudruh Nedbalý.
Slánský pak pokračuje s obecněním o motivaci úderníků.
Posloucháme-li vyprávění úderníků o tom, co je vedlo a vede k údernické práci, seznáme, že je to jejich nový poměr k práci, k lidově demokratickému režimu. Vědomí, že pracují pro sebe, že to, co napracují, se vrátí jim, že rozmnožuje hodnoty, které přinesou zvýšení životní úrovně všemu lidu.
Poslední ukázka ze slánského projevu je věnována konkrétním nedostatkům v průmyslu. Dosavadní optimismus jakoby byl tímto výčtem poněkud korigován.
Chválil jsem soudruhy z textilu, že plní a překročují výrobní normy, že odstranili mnohé nedostatky ve výrobě. Ale je ještě mnoho stížností na jakost textilních výrobků. A horší jakost není způsobována jen nedostatkem dobrých surovin, ale špatným a někdy i přímo nedbalým zpracováváním. Do obchodního domu Ara byla dodána 6. dubna zásilka prádlového flanelu, který měl trhliny. Týž obchodní dům dostal tištěnou látku dámskou, která pouští barvu. Pánské košile, které byly ušity ze 2 různých druhů látek. Vlněné šaty z pěkného materiálu mají kimonové rukávy, do nich se ruce nevejdou. Všeobecně jsou stížnosti na to, že obleky, šaty pro ženy, pletené zboží, prádlo se málo hotoví ve velkých číslech. Mnoho druhů zboží je z nevzhledného materiálu. Národní podnik textilia si stěžuje na špatné zpracovávání prádla, jehož stehy se lehce uvolní. A podobné stížnosti na jakost jsou i u jiného zboží, na rádiopřijímače, které se přinesou z obchodu domů a nehrají, na špatné zpracování jízdních kol, na dětské kočárky a tak dále. Vážné jsou stížnosti na špatnou jakost polotovaru. Jsou stížnosti na válen materiál z Vítkovice a Třince, že je nerovný a se značnými povrchovými vadami. Na ocelové odlitky z Třince, které zavinují mnoho zmetků. Na zmetkové trubky z Chomutova. Na zakřivené hrbolaté mosazné tyče z čelakovických kovovohutí a tak dále.
Pro příznivce masového zpěvu pak ukázka zpěvu Internacionály, kterou zúčastnění začali spontánně zpívat mezi vystoupením jednoho zahraničního hosta a českým překladem tohoto vystoupení.
Překlad!
A
Z několika kratších nahrávek, které se ze sjezdu dochovaly, jsme vybrali závěr dopisu, který sjezd odeslal samotnému Stalinovi. Dopis přečetl šéf-ideolog strany Václav Kopecký.
Ať žije veliký Stalin, moudrý kormidelník Sovětského svazu a učitel pracujících celého světa.
Dopis byl na sjezdu schválen velmi osobitým způsobem.
A přikročíme k hlasování o tomto dopisu. Děkuji pěkně. Vaše nadšení svědčí o tom, že úplně souhlasíte s dopisem předneseným soudruhem Kopeckým. Přerušuji dopolední zasedání našeho třetího dne sjezdu.
Z období jara 1949 se mnoho dalších nahrávek nedochovalo. 21. června byl v Plzni z politických důvodů popraven generál Heliodor Píka, ale žádný zvukový záznam o této tragické události nemáme. Z několika dochovaných nahrávek mimo hlavní politický proud jsme vybrali dvě krátké ukázky z rozlučky s ředitelem brněnské hudební redakce Františkem Konečným ze 7. května 1949. Z rozhlasového záznamu hovoří sám Konečný.
Celý cíl rozhlasu, tam, kam my míříme, je učinití život toho nového člověka, který jde socialismu, učinit ho šťastnější, spokojenější a plnější. A jaké k tomu vedou cesty, o tom jsme už moc často mluvili a je potřeba, aby každý z vás je z vlastního přesvědčení cítil a podle ní pracoval. Já jsem dostal v posledních dnech dvě vyznamenání. Od ministerstva vnitra řád 25. února stříbrnou hvězdu a dnes čestné uznání. Nikdy bych toho nedocílil, kdyby nebylo vás. Vy jste mi velmi pomohli a za to vám velmi děkuji.
Jako z jiného světa pak působí reportáž z návštěvy rozhlasových reportérů u herce Saši Rašilova z 30. dubna 1949. Poslechněte si alespoň její úvod.
Je to taková malá vila, zastrčená dost, z Breslavy. Obrostlá.
No, všeobecně se tomu říká Okajvice, ale takhle jinak je to Břečťan.
Břečťan. A pán, který právě mluvil, se jmenuje...
Saša Rašilov.
Saša Rašilov. A my jsme na velkých rozpacích, protože jsme ho překvapili skutečně nenadále a vnikli jsme do jeho království.
A to radši zastavím. Ten strojek ne, aby bylo slyšet, co si povídá.
Ano. Tady je totiž takových věcí, že když se tady utírá prach, to musí být.
No tady to je ta výhoda tohohle všeho, že je toho moc a že se tady ten prach neutírá, pánové. Nýbrž musí se utřít, víte. Kdyby se tu sám utíral, tak to bych toho měl jednou tolik. Ale takhle moje paní to musí utírat sama. Totiž tady vidíte přes 105 sloupkových hodin. To je moje sbírka, kterou už tedy zakládal jsem před 30 lety. Puste tyhle, no.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Jaro 1949 aneb Jak se dělá generální linie. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.